Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak a jsem velmi ráda, že nezačínají jenom se mnou, ale s mým úžasným hostem, který právě dorazil. Vlastně první myšlenka, já nikdy nevím, co budu říkat v tomhle úvodu, to záleží, s čím přijde host, jakou přinese energii, jakou myšlenku mi vnukne, až ho uvidím. Takže já tě tady vítám, budeme se spolu povídat a doufám, že mi vnukneš spoustu dalších otázek a já s tebe dostanu spoustu krásných odpovědí. Dnes herec Martin Dejda na Dvojce. Dnes je mým hostem herec, můj milý kolega Martin Dejdar, specialista na moderování, divadlo, film i seriál, čímž jsem to vlastně celé shrnula. Dnes nás možná bude docela hodně zajímat divadlo Y, se kterým je Martin spojený, ale nejenom, protože Martinovi se taky, myslím, splnil jeden herecký sen a my od toho úplně malého divadelního prostoru možná skočíme do úplně velkého stavovského prostoru až k Bílé vodě. Tak to jenom rámcově, co vás čeká a nemine. Martine, krásné dopoledne ti přeju.
Vám taky, děkuju.
Víš co, ano, no tleskejte, samozřejmě máme to, ať slyší posluchači Dvojky, že máme i živé publikum a dělá nám atmosféru, což je příjemný. Martine, já bych chtěla tou Y-kou začít, protože je to něco, co je pro mnoho lidí, i našich diváků tady, i posluchačů, opravdu jako dobová jako věc, lemující jejich život v rámci nějaké kultury a Prahy. I pro pražské místo to něco znamená. Pokud nás poslouchají mladí, tak naopak možná by chtěli jako o tom něco nového vědět, ať už ten kult je v jakékoliv fázi teď, prostě něco to jako znamená Studio Y. A vždycky v historii divadla znamenat bude. Mohl bys nás vzít nejdřív úplně do minulosti, ať to pochopí i ten, komu je třeba 20 a už možná netuší, kdy tebe lízlo Studio Y?
Tak mě Y-ka lízla na škole už ve čtvrtém ročníku a to byly, myslím, akorát 10. rok v Praze. Do roku 1977, od roku 1964, kdy Y vznikla v Liberci a hrála v Liberci, tak v roce 77, myslím si, že to bylo 1977, se přestěhovali do Prahy.
To mě byl rok. A tobě kolik?
A mě bylo 12.
Krásný.
Mě bylo 12. A přestěhovali se do Prahy, do Spálené ulice, tedy kde teď je Y-ka a byl to vlastně palác, nebo říkalo se tomu sál Olympic, který byl historicky kulturním místem, kde skutečně vznikla skupina Olympic, proto vlastně mají ten název právě podle tohoto prostoru a byla tam vlastně kulturní taková big beatová scéna od 60. let. Potom, když ten Olympic jako takový zanikl, tak z toho velkého sálu měli soudruzi takovou předváděcí filmovou místnost, kde si hráli zahraniční všechny filmy, chodili se na ně dívat, tam měli soukromé projekce a rozhodovali, aby to normálně divák neviděl, a rozhodovali, co může český nebo československý divák vidět a co ne, takže jedna ku deseti, prostě jedno se pustilo a devět se jich jakoby zakázalo, ale oni všechno viděli. Čili tam byla takováhle jakoby projekční síň. A vedle, vlastně to jsou dva propojené sály, což my jsme taky dlouho nevěděli, právě díky tomu, že to bylo zavřený, byla vlastně malá Y-ka, ta klasická, kam se vešlo nějakých 120-130 lidí. A pak po, myslím, že to bylo kolem roku 2000, tak nějak 2000 jsme se přestěhovali vlastně za zeď do velkého sálu, který už má dneska kolem 180 míst.
Takže vlastně taky vy odhalili teda, říkáš, to jste nevěděli.
Hele, já už nevím, člověče, jak to bylo, kdo to odhalil tenkrát, ale bylo to skvělý v tom, že skutečně se začala podle návrhu fantastického scénografa Mirka Meleny udělal navrhl ten sál novej a tam vlastně se teď hraje dál. Hrajeme na malý scéně, ale i na té velké scéně. No, takže Y-ka slaví letos 62. rok svého trvání, což je opravdu fenomenální. Takže 62 let je Y-ka na české divadelní scéně. A tam se totiž povedla jedna věc. Honza Šmíd nejenže že prostě dal dohromady divadlo, ale Honza Šmíd se svými spolupracovníky, ať to byl Mirek Kořínek hlavně a další, kteří se na tom takhle podíleli, vymysleli a udělali nový divadelní tvar. Jo, Y-ka už znamená nějaký divadelní styl. Jo, není to to klasický divadlo, ale je to přesně divadelní styl, který si myslím, že by neměl právě zaniknout. Jo. Protože Y-ka vlastně spojuje herectví, výtvarnou stránku, improvizaci a hudbu dohromady. Protože muzika, hudba je 60% minimálně 50-60% součástí každého našeho představení. A ještě v tom smyslu, že v té Y-ce vždycky byli schopní autoři mezi herci, ať to byl Marek Eben, Jirka Šmicr, Honza Jiráň, Láďa Kratina, Mirek Kořínek, Ondřej Havelka a ti všichni skládali originální hudbu
pro to svý vlastní divadlo,
představení, z čehož potom třeba u Ebenu vznikl velká část repertoáru jejich koncertního, vznikla z písniček jako z našich her z Ypsilonky. Jo. A právě bylo to celé autorské, takže o to víc to mělo jakoby tu hodnotu. Tam se různě pracovalo s různými tématy. Bylo spousta her, které byly právě autorské, které se napsaly přímo v Ypsilonce, pro Ypsilonku, vznikly tam. No a pak se brali různé tituly, světově prostě známé, ať to byl Macbeth a Otello. A tam vždycky diváky zajímalo, jak ta Ypsilonka, tohleto téma, které se klasicky do té doby vždycky hrálo klasicky na prknech, která znamenají světa na těch klasických divadlech, ale Ypsilonka to vždycky dělala trošičku jinak, po svém. A to bylo na tom vždycky jako zajímavé. Včetně toho, že takhle se pracovalo a pracuje pořád v Ypsilonce s operami. Takže u nás prostě prošel Don Giovanni, u nás byla, dodnes se hraje Prodaná nevěsta, u nás se hraje Rusalka. Ale je to všechno tím ypsilonkovským stylem. A to si myslím, že je jakoby nesmírně důležitý a to odlišuje tu Ypsilonku od ostatních divadel. A co se třeba té opery týče, tak máme tu zkušenost, že spousta lidí, kteří by normálně třeba na operu nešli nebo nějak se necítí na to jít na klasickou operu, tak najednou tím, že ji vidí u nás, v tom našem pojetí, tak je to zaujme a třeba jdou a skutečně si na pravou nefalšovanou operu jdou podívat.
I předskokan třeba no, skutečné opery. No my vám teď na dvojce samozřejmě operu hrát nebudeme, není to úplně náš žánr, jakkoliv je to nádherný žánr, ale uvidíme něco, vám určitě pustíme, vám i Martinu Dejdarovi, který je naším hostem na dvojce. Povídáme si s hercem Martinem Dejdarem v Radio Café Vinohradská 12. Je to úžasný vědět vlastně, kolik se dozvídáme, kolik toho člověk ví, co všechno kolem jednoho slova a jednoho divadla vlastně může být. Přece jenom ještě položím otázku, protože ty na ní budeš umět odpovědět, protože zvenku samozřejmě se každý styl divadla, jak jsi řekl, většinou váže, aspoň pro lidi zvenku, tak to být nemusí, k jedné osobnosti, v tomto případě k panu Šmídovi. Vlastně logicky, že on to vymyslel, kolem něj se to zhlukovalo, dělalo. Když pak takový člověk odejde, tak se chápu, že to může být rizikové pro ten prostor, právě protože ta myšlenka je někde navázaná na toho zroditele prapůvodního. Je to jenom náš věm, nebo se s tím opravdu musí to divadlo a ti aktéři pozůstavší jako vlastně potýkat s touhle otázkou?
Samozřejmě, že se s tím potýkáme, ale ono to má dvě roviny. Jo, jedna rovina je ta, že Honza Šmíd samozřejmě už byl taky starý pán a v závěru té své jakoby té ypsilonkovské kariéry už přece jenom také mu docházely síly, celkem logicky. A ne všechna představení už ta v té poslední éře byla taková, že to mělo ten ypsilonkovský náboj, že to bylo takový jako, jo, že diváci
to
prostě...
Nevydrží celých těch 60 let ve stejné intenzitě.
Jasně, šlo to prostě tak jako dolů a samozřejmě i tím, že byl hodně Honza byl jako nemocný, to byla věc makropulos, on prostě jemu dávali, já nevím, dva pár let života, protože 3x, 4x týdně chodil na dialýzu a žil s tím snad 20 let. Jako, jo. Takže jako nevídaná prostě energie u toho člověka. Ale říkám, samozřejmě šlo to jakoby dolů, šli jsme i jakoby dolů trošku divácky. Malinko byla taková prostě jakoby krize, ale teď v tu dobu, kdy vlastně Jan zemřel před 2 lety, a my jsme tak nějak uvnitř, Ypsilonky si to tak jako vzali za svý. Tak vzhledem k tomu, že já jsem v tom divadle 39 let, jo. Já jedu 39. sezónu a spousta těch kolegů víc, jo. Jirka Lábus ještě o 15 let nebo kolik déle. Takže myslím si, že tu Šmídovu Ypsilonku máme pod kůží. Jo. A že víme a cítíme, jak pokračovat dál, ale jak to taky jako nakopnout. Jak jako vlastně začít ne znova, ale malinko jinak. Tak jak je potřeba dneska.
Protože já ti do toho vůbec nemíním vstupovat, protože to říkáš nádherně, ale jenom mám pocit, že to tak můžem cítit, že ta doba přece do toho taky vždycky trochu kecá. Je jiná doba 60. roky, jiná 2025. Že?
Hele, vlastně Ypsilonka do roku 89 nebo do 90. roku byla divadlo, kam diváci chodili zejména na to, co tam uslyšej, jaký skrytý významy, jinota je, jak prostě ten společný nepřítel, ten bolševik tam dostane naloženo, ale bude to prostě tím naším způsobem, ať to je v těch písních, nebo v tom textu, tak prostě. A 90. rokem ten nepřítel skončil, jo, vlastně po 20 letech, jo, 25 letech najednou to téma takový jako bylo pryč a muselo se začít znova, muselo se vymýšlet znova. To sami byly 90. leta do roku 2010, potom a zase se to celý změnilo. Celý svět se nám otočil prostě xkrát za 180 stupňů, což vlastně ta mladá generace si málo uvědomuje, že my jsme generace, která vlastně zažila takový změny a ve všem, nejen prostě po společenské stránce, politické stránce, ale i technologické stránce, jo, že kdo z nás by si v 90. roce jako řekl, že se bude doma dívat na telefon, v kterým poběží prostě olympiáda. Jako to jsou věci, které jsou absolutně nemožné. Nebo si budeš povídat přes telefon s někým, který je půl světa jinde a vidíš ho. Jo. Takže nám se to fakt jako strašně takhle proměnilo a já si myslím ale právě tím, že my máme za sebou všechny tyhle ty gigantické změny, tak jsme takhle jakoby odolní. A myslím, že a teď se na mě mladí nebudou zlobit, že jsme odolnější trošku než oni v tomto směru, protože vlastně my a i myslím si publikum, které se tady sešlo, se dokáže vyrovnat s tím, co vlastně přichází. Většina z nich umí na počítači, umí s telefonama, jako museli se to naučit, šli do toho. A není to pro nikoho z nás jakoby jednoduchý. A jsou i starší lidi samozřejmě. Jo, takže tahle taková ta života schopnost, ta česká improvizace ve všem, nás vlastně jako nenutí, ale vlastně motivuje dělat ty věci dál a dál a dál. Chcete tomu rozumět, chcete se na tom podílet. A to samé je v tom divadle.
Improvizovat i v tom divadle v žánru, přesně tak, nejenom přesně na jevišti.
A takže hledáme prostě ty poslední dva roky, teď jsme hledali nová představení, nové formy, dělalo se jakoby už jiný i žánr. A ono se to osvědčuje. A diváci nám jakoby začínají chodit, je o to zájem, máme vynikající nový premiéry, jo, máme vlastně sekci, kde jsou jakoby mladí, takže ty si dělají svoje věci prostě po svým, autorský taky, takže opět to vychází.
Zůstává ten styl autorský.
Režisér, autor Honza Večeřa, který vlastně si dělá svoje představení tam se svojí partou, s těmi mladými lidmi, teď měli premiéru minulý týden, historickou, takovou, jako je to hodně zajímavý pro školy a pro mladí lidi právě, průřez historií českou. A pak je druhá parta, pak jsme zase jakoby my, který to děláme jakoby víc po tý, jakoby to Ypsilonkovský, takový, jakože tu Ypsilonkovskou klasiku, ale trošičku nově, jinak.
No a pro příklad, máte nějaký teď titul, který máme by to, řekněme, charakterizoval?
Určitě. Třeba Petr Vacek, kolega, ten režíroval fantastické představení Upokojenkyně, které je, a to si myslím, že by se líbilo tady, když se dívám do publika tady u vás v Radiopaláci, líbilo hodně jim, protože to je o starších lidech s takové LDNky, příběh prostě a je to kontrast mládí a stáří.
Martin nám elegantně popsal skladbu publika. Ale my máme všechny velmi vtipné.
Ale to je o tom, je to o té starší generaci, ale je to i o těch mladých. Jsou to vztahy mezi rodiči a rodičem a dětmi.
Tady i dva mladí máme, podívej.
Všichni to řešíme. Jo, vztah mezi mladými, starými, nejstaršími, jo, protože většina tady z nás už jsou tři generace, že jo, máte rodiče, jste vy a pak máte ty děti a to někde už i prarodiče a tohle. Čili to je velmi jako velmi zajímavý, krásný, milý představení.
A taky hudba, všecko tam všechno, je tak jak bychom čekali teda Ypsilonkovský.
Tak všechno. Další představení, které mělo premiéru koncem loňského roku, je vlastně představení, které bylo dáno dohromady jako podsta Miroslavu Kořínkovi, našemu vlastně hudebnímu guru, který v Ypsilonce je těch 61 let. Jo. Představte si, že kdokoliv z vás, teď si představte, že tu svoji profesi děláte 61 let non-stop, že chodíte do toho samého místa 61 let a je evidentně dědek ještě nekončí. Jo. Protože teď s náma spolupracuje na nový premiéře, kterou máme za 14 dní, takže prostě jede dál. Jo. A jmenuje se to Mejdan s Mozartem a je to výborný, je to moc krásný představení. Má velkou hodnotu pro lidi z branže, protože to je, je to fakt jako spousta teď filharmoniků na to chodí, protože to je jako, že se tam, no, že se, víš to, klasicky, že se dává dohromady orchestr na nějaký jedno představení, který se musí odehrát na přání producenta a je tam jeden šmrdlál, jeden právě z filharmonie, teď tam přijde jeden tamhle odsaď z nějakého orchestru a dají se ty lidi dohromady, ty charaktery a tohle, jak to prostě bývá, tak jako, když se takovýhle věci dělají. Takže doporučuji velmi Mejdan s Mozartem. Pak je třeba Země mezi mantinely. To je právě představení té mladé naší jakoby epsilonkovské generace, tak zase Honza Večeřa. A je to, je to představení hokejový, je to o hokeji, je to historie vlastně českého hokeje, takže teď kolem té olympiády a i po ní si myslím, že to bude pro jakoby velmi, velmi zajímavý. A my chystáme teď...
A to mi řekneš za chvíli. Protože to bych chtěla slyšet samostatně. Ne, to já totiž chci slyšet samostatně a nechci to uspěchat. Takže Martin Dejda, to je krásná pauza. Takhle to je jeho pokračování příště, za chviličku, v dalším díle, který bude za pár minut s Martinem Dejdarem na Dvojce. No vidíte, ani jsme nemuseli čekat týden na další díl v povídání s Martinem Dejdarem. Stačila jedna krásná písnička Nádech, protože povídáš krásně a chci, abychom to probrali do důsledku, takže ta úplně nová věc, na kterou se chystáte, na co se můžeme těšit.
Tak před pár dny měla premiéru hra Lovci, Lovci české minulosti, která vychází z toho, jak se v loňském roce na podzim vlastně odhalil ten tajemný dopis prezidenta Masaryka. No a to vlastně dalo za vznik tomuhle tomu představení. Takže...
Fakt? Tak to jste hodně aktuální, na to se přece velice čekalo s velkým vzrušením.
No, takže,
to spojovalo.
No, takže vlastně naše partička právě dala pod vedením Honzy Večeři a s Lumírou Přichystalovou a Honzou Bradáčem a kulkama, muzikantama dali dohromady tohle představení. No a 11. března, jestli, a teď já dám otázku tobě.
Jak se to třeba jmenuje, nebo kdo to režíroval, no to bude bezva.
Jestli pak víš, co nás dva pojí s 11. březnem.
Byla premiéra Mídlovýho prince?
Ano.
Yes.
Ano.
Ty, já sama koukám, co ano, můj mozek ví.
Ano, v roce 2015.
To je 15, je to teda 10
před
let?
Před 11 lety.
Já si legraci, to je
11. Ne, to si nedělám legraci. Měla premiéru, muzikál Mídlový princ.
To mě tak jako seplo, že jsme to bylo na jaře, ale...
A 11. března po 11 letech máme premiéru opět v Ypsilonce.
Ale já v tom nehraju.
Ty v tom nehraješ, není to ani Mídlový princ. A je tam ještě jedno pojítko, já mám narozeniny ten den.
Ano, ty, to je pravda, ty jsi měl tenkrát narozky.
To bylo v den mých 50. narozenin.
A ty, já mám premiéru... letos, já mám letos, a proto jsme o těch 11 let, to se nám to tady nádherně dopočítalo.
No vidíš, a měli jsme premiéru Mídlové prince na mý narozky, a letos na mý narozky po 11 letech mám zase premiéru. A je to premiéra představení, které se jmenuje Kabaret na vodě. Kabaret na vodě, který napsal Honza Jiráň. A je to velmi, velmi prazvláštní složení. Hrajeme jenom tři, plus jako Honza Bradáč a Dominik Renč, ty hrajou jako by muzikanty. A hraje v tom Honza Jiráň jako autor, já v tom hraju a pozor, Dáša Pecková.
To je Pecka.
To je Pecka, ano. Světová operní diva. Hvězda operního nebe.
Vy držíte ty opery, evidentně. Dermě, nějak.
A hraje s náma. Samozřejmě není to opera, ale je to vlastně příběh z 30. let minulého století, kdy Otto a Anna Weissovi, což je Honza s Dášou, mizí s fašismem nastupující Evropy a před Hitlerem jedou lodí za oceánskou do New Yorku, kde se připravují na svoji premiéru na Broadway, nacvičují si tam vlastně jako program a ten hrají těm lidem na tom parníku, aby až vystoupí, tak mohli prostě získat pracovní povolení a mohli zůstat jakoby v Americe v tom svobodném světě. No! A cestou se jim do toho začne vrtat jeden ušmudlaný topič, který potřebuje taky získat to pracovní povolení, aby se nemusel vrátit do té Evropy a snaží se jim vecpat do toho muzikálu, do toho jejich kabaretu a vymýšlí prostě všechny možné čísla, výstupy, vypráví vtipy, dělá kouzla a všechno blbě. všechno špatně, všechno blbě, až to má takovou jakoby zajímavou pointu potom nakonec, ale je to vlastně takovejhle jakoby příběh. Bude to představení, který bude zhruba hodina 35 bez pauzy. Budeme hrát jakoby non-stop. No a bude tam krásná muzika, krásná hudba.
Na té větší nebo na té malé scéně?
Na velké, na velké. Krásná hudba z těch právě z těch 30. let a z téhle té doby. Samozřejmě i český hity.
A zpíváš tam teda, když je to výročí Mýdlovýho prince?
Zpívám taky, ale blbě. Takže to mi půjde.
Protože to je napak někdy velmi těžké. Je to strašně dobře těžký. Víme, že ty máš hudební sluch, to je velmi těžké zpívat špatně záměrně. To se nám to někdy stane jiná věc.
Měl jsem z toho traumata, se přiznám, protože vlastně celá takový první scéna, která je poměrně dlouhá, musí jako to člověk dělat tak, aby to jako bylo trapný, ale ne aby si hrál, že to je trapný, že jo, ale aby fakt těm lidem trošičku to bylo jako blbý, že se na tebe
koukají. Věří, že zpívá dobře, no, že jo, no, ten je třeba přesvědčený.
Takže je to, musím se přiznat, že jsem netušil, že to pro mě bude tak traumatizující a čím více blíží ta premiéra, že jsem z toho trošku nervóznější a nervóznější, protože právě si říkáš, nemůže to být prvoplánově blbý, musí to být tak, jakože těm lidem jako vlastně je ta figura sympatická, ale říkají si, Ježíš Maria, ajde radši dělat toho topiče a nechce se jim spát do toho kabaretu. No tak jako budeme se snažit. No.
Tak to je krásná pozvánka na 11. března, vlastně na další narozeniny a výroční věci. Je to napadlo, jak mluvíme o té hudbě už několikrát, jak jsi povídal, protože samozřejmě tak jsme spolu hráli v Mýdlovém princi, vím, jaký jsi hudebník, jak umíš zpívat a všechno. Máme tě spojeného, já nevím, s kytarou, ze vším, ale vždycky jako herce člověk si říká, to mohlo být jako, myslím, ty nástroje. V té Y-ce ty fakt jako umíš sednout za nějaký nástroj, nebo se držíš spíš toho zpěvu? Vlastně ne. Nevím, jak to máš ty a nástroje.
No my všichni hrajeme.
No a na co všechno teda hraješ?
My musíme hrát, na co nás Kořínek naučí.
Takže já... Takhle, co jsi kdy v životě hrál, tak kdy jsi musel...
Hrál jsem tam na saxofon.
Dobře ty.
Hrál jsem tam na bicí, hrál jsem tam na tympán. Hrál jsem, já nevím už na co všechno, Olábus hraje na housle.
Ne.
Ano, Vacek teď hraje v Mozartovi na housle, v 60 letech hraje na housle. Ten Kořínek nás to prostě naučí. A ono to fakt vypadá, že prostě hrajem.
A to si mám představit, že vážně jako přídarka, tak pojď budeš hrát na housle a chodíte jakoby na němu kurz.
No, dva měsíce ho to učí prostě, jako, jak to má vrzat, aby vrzal dobře. A ty ostatní, kteří zase umějí některé ty nástroje, tak to dodělají vlastně. Jak se říká, krále dělají podaní.
Ano,
takže
ano.
Prostě oni to dovrzají, ten Kořen to zahraje, ten zahraje na všechno. Honza Bradáč taky, ten zahraje asi na 6 nebo na 8 nástrojů. A dohromady celý to prostě funguje. A to byla ta Šmídova genialita. On uměl vlastně, on jak byl výtvarník, tak tu koláž dokázal udělat i na tom divadle. Že vzal, tohle bylo dobrý, každý umí něco a dohromady to prostě funguje. Já vím, že jednou my jsme hráli toho Mozarta a představení Praha 100 věžatá a tam jsme na začátku druhé půlky asi v 15 minutách odehráli celou Vltavu. Jo? Celou Vltavu normálně jsme odehráli ve velkém orchestru. A pamatuju si, že po představení Naďa Konvalinková na tom byla se podívat a seděli jsme potom v klubu, jo, a někdo jako bavili se o tom, ta Naďa s nějakou svojí kamarádkou a ta kamarádka tý Nadě, to byla Naďa Konvalinková a ona říká, hele, a to vypadalo, že to normálně hrajou oni. A Naďa, ne, pak to je playback, prosím tě. Jak by to mohli hrát, to je playback. Takže kolegyně si myslela, nám normálně podkopla, jakože hrajem na playback. A přitom to fakt hrajou všichni prostě jako živě. Jo, samozřejmě tam slyšíš takový ty chybičky a tohle, což je jako rozkošný. A navíc třeba konkrétně, když to bylo u toho Dona Giovanniho v tom Mozartovi, tak dokonce z dobových materiálů bylo, jako jsme zjistili, že skutečně oni takhle i hráli. Že to nebylo dokonalý. Nebyli to virtuózové jako dneska prostě 8 hodin denně všichni cvičí a jsou prostě lepší a lepší. Jejich tisíce po celém světě. Ne, oni se fakt jako hráli prostě, sešli se v tom
kdo
orchestru
uměl,
a kdo uměl a bylo to takový ne úplně dokonalý. A to má to jako fantastický kouzlo.
Má. Ještě jedna souvislost, hádanka na vás, bude mezi Y-kou a naším rozhlasem. A jo. To vám odpovíme s Martinem Dejdarem za chviličku na Dvojce. Povídáme si dnes s hercem Martinem Dejdarem. A slíbili jsme vám také malou kvízovou otázku, jak souvisí Studio Y, divadlo takzvaná Y-ka s rozhlasem. Teď nově, teď aktuálně. Martine, tak prozradíš asi, protože naši hosté nemají mikrofon, nemohou nám to říkat. Tak ty nám to
Já to prozradím. Y-ka je vlastně, nebo vlastně Český rozhlas se stal partnerem Ypsilonky, takovým mediálním, za což jsme samozřejmě velmi rádi. A od dubna 2026 každý měsíc pravidelně u nás bude tobogán z Ypsilonky, cibulků v tobogán z Ypsilonky se speciálními hosty, kteří samozřejmě mají nějaký vztah k té Ypsilonce a další budou zvaní vlastně po dohodě s Alešem. A vždycky se to k něčemu váže, takže jsou tam jeden měsíc, byl 80. Arnošta Goldflama, pak jsou nedožité 90. Jana Šmída a takhle každý měsíc od toho dubna budeme mít jeden speciální díl, který právě bude dělat Aleš Cibulka, takže si to najděte. Už je téměř vyprodáno, což je super, takže na našich stránkách Ypsilonky si můžete najít, kdy jsou právě tyhle tobogán z Ypsilonky a jedeme jakoby celý rok, každý měsíc jeden díl bude od nás z divadla.
Krásná zpráva, tak už víte odpověď. Ano, máte-li chuť tleskat, určitě můžete. Tím uzavřeme možná téma Ypsilonky, otočíme list ještě k dvěma důležitým položkám v našem setkání. Ale ať to uzavřeme, to znamená, že tam je vlastně hostující pořád svým způsobem.
Ano.
To znamená na jevišti Ypsilonky, krom všeho mladých vás, původních Ypsilonkářů a stejného vlastně toho udržení stylu pana Šmída, tak tam ještě přibývají vlastně hosté. Vy budete ještě nechávat hostovat určitě ano. Jako soubory nebo partičky nějaké herecké.
Partnerská představení, která budou pravidelná u nás, a to je třeba spolek Frida Martina Trnavského, který u nás začíná hrát, takže vřele doporučuji. A pak, což je tedy naše představení, ale je to vlastně také host, má svoji úžasnou one-man show Tomáš Matonoha, který tam hraje velmi nekorektní večer, takže kdo má rád nekorektní humor, tak si rychle kupujte vstupenky, dokud se to může hrát.
Ví kde ono, tak to zní hodně lákavě, jestli to je před zakázáním, no tak výborně.
Ta korektnost dneska bohužel omezuje dost věcí v tom našem uměleckém světě, takže já myslím, že ještě hrajeme pořád, takže nekorektní večer Tomáše Matonohy. Najděte si.
Ta jedna z těch dalších položek, Martine, kterou nemůžeme opomenout, je, že tedy loni si slavil své kulatiny. Teď už to víme, ten rozdíly jsme si všechny řekli těchhle, takže loni to byly 60. V tvém případě to říct můžeme, jak jsem říkala, vaše stárnutí je záviděníhodné. Kéž bych to mohla za 10 let říct taky takhle u sebe. Ty jsi vydal knížku. Jak to je? Non-stop na horské dráze, jedu na horské dráze, furt jsem na horské dráze, jak se to jmenuje?
Ano, jedu non-stop
na horské dráze.
Tak já jsem ji nevydal, vydavatel. No,
samozřejmě,
jako,
ano, to já vím, ale
si na titulní,
ano, správně si korektní a slušný, především, ano, si na titulní stránce ty, a je to knížka o tobě k tvým 60. Ty to možná může být docela pěkný, viď, se jako na chvilku zastavit a autorizovat si svých 60 let. Člověk možná objeví něco, na co není během horské dráhy čas. Jakože trošku se zastaví a porozhlídne, kudy
není
jede.
Není to pěkný.
Nebyl to pěkný pohled?
Víš, jako já jsem se trošičku bránil tomu, nechtěl jsem, protože jsem si říkal, koho by to zajímalo, kdo by si to koupil. A pak jsem se nechal jakoby ukecat, že možná by to třeba někoho zajímalo, tak pár lidí to zajímalo, což je fajn. A je tam, ta knížka je vlastně jako rozhovor. Není to jako, že já bych o sobě něco psal, ne, to abych ani neudělal, ne, to bych nesnášel. Ale je to rozhovor s Kubou Firstem z televize Nova, který si udělal prostě takový plán. A několikrát jsme se sešli, já mám pocit, že dohromady jsme mluvili asi 30 hodin spolu, ten rozhovor. No a vybírali se fotografie, je tam přes, já nevím, 250 zhruba fotografií z mého, skutečně od mého dětství až po současnost. A nejhorší teda pro mě fakt bylo, když mi to prostě přišlo, abych to celý přečet a opravil, tak to jsem úplně nenáviděl, protože to je, jako... Číst to po sobě, o sobě a ještě to opravovat, to fakt...
Jako po sobě bylo... a o sobě je přesně.
Ne, to bylo za trest. Jo. Navíc jsme byli s manželkou, jsme si udělali takový 4 dny na podzim, na otočku do Toskánska jsme si vyjeli autem a já jsem celou dobu tam prostě dělal tohleto, takže je opravdu jako hruza, hruzoucí. Ale mě potom napadlo, že by možná bylo fajn, že bych tu knížku, jak se říká u nás ve východních Čechách, obohatil o... Vlastně takový jakoby texty a názory několika lidí o mně, nebo nějaké příhody se mnou, nějaké zkušenosti se mnou. Takže je tam asi 25 různých lidí. Nejsou to jenom jakoby kolegové z branže, jsou to mý kamarádi, s kterýma chodím na pivo léta, s kterýma chodím na tenis. Jo. Samozřejmě jsou tam taky kolegové. Jo. Nebo třeba jsem si říkal, říznu do opravdu jako živého masa a oslovil jsem nejobávanější filmovou kritičku Mirku Spáčilovou, ať taky něco napíše. Ať to je velká škála prostě jako názorů a zkušeností nějakých se mnou. Ať to je zajímavý prostě. A to byla jediná věc, kterou já jsem fakt neredigoval, nekontroloval. Řekl jsem, je mi to jedno, ať napíšou, co chtějí. Dejte to tam, neopravujte to, já to nechci číst. Přečtu si to, až to bude prostě vydaný a už se s tím nebude dát nic dělat. Jo, takže takhle to zůstalo. No a jako podtitul Jedu na horský dráze si myslím, že je velmi příhodný.
Asi je, tak jak Martina Dejdara známe. A poznáme ho ještě z jednoho úhlu pohledu, a to z jeho splněného hereckého snu. Za chviličku na dvojce. Bylo by mi velmi líto, kdybychom s Martinem Dejdarem neprobrali krom scény, kam se vejde menší počet lidí, hrají se vlastně specifické věci jistého žánru, také úplný opak divadelní, ty nůžky neotevřely na druhé straně, protože jako kolegyně mám vždycky radost, když se i ostatním kolegům daří jako dostat se do projektů, o kterých sníme, které se nám ne vždycky dostanou a jsou obohacující pro nás a vzájemně i my můžeme něčím obohatit. A to se teď stalo Stavovskému divadlu a to by vy jste navázali takové nové bílovodové partnerství, abych tak řekla. No řekni nejen své pocity, ale i v čem tě tam můžeme vidět.
Tak je
roli?
To právě, jak jsi říkala, představení Bílá voda od autorky Kateřiny Tučkové, tedy je to dramatizovaný její román Bílá voda. A musím říct, že to byl jeden z nejkrásnějších jakoby dárků k těm blížícím se mým 60, který jsem jako mohl dostat, protože já jsem skutečně ještě z té generace, nebo já osobně, že to je pro mě vrchol hrát a stát na prknech Národního divadla. To je prostě pro mě jako pro herce, to je pořád prostě nejvíc. Jako jo. Byť hraju 40 let ve sklepě, tak tohle to bylo jako úžasný. Samozřejmě měl jsem... Kolegové mi říkají, že vlezeš na to jeviště, který
zblázníš
se, jako to je prostě to jeviště je asi tak 15x větší, jak celá ta vaše Y-ka, i s hledištěm a jevištěm a zázemím, jako, což mají pravdu, ale já měl úplně opačný pocity, teda mě to fascinuje. Jako mě to úplně fascinuje, mě to tak jako, já jsem byl tak šťastný, mě to tak nabilo, jako. Jsem přišel a ještě než se zkoušelo, kdy tam nic nebylo, jenom prostě bylo otevřené divadlo, tak jsem tam vlez. Tam bylo prázdný to jeviště, prázdný i to hlediště, který se říká, že to je, když prostě drak otevře tlamu. Jo. Ale já byl úplně prostě, já jsem tam šťastný. Mě to tak vyhovuje. Jo. A teď ještě to představení Bílá voda ještě navíc je dobrý, je vynikající, je smysluplný.
Krásná předloha, už nádherná a všechno.
Je to o něčem, je to prostě jako hraješ fakt jako smysluplnou věc. Jo. Je nás tam jakoby pár vlastně. Není tam scéna na tom gigantickém jevišti. Jo. Tam
jsou vlastně, to hrajete jako na
tam jsou vlastně dvě auta a ta dvě auta symbolizují prostě celou tu dobu, celý ten příběh a non-stop jakoby ze stropu padá listí. Jo, to je prostě jediná taková jakoby dekorace, nádherná hudba.
Ty hraješ církevního tajemníka?
Já hraju takového církevního tajemníka právě od těch 50. let a jdu vlastně jakoby ten začínající církevní tajemník, až končím jako vlastně biskup v 90. roce. A je to přesně taková ta hra na té určité kolaborace, jak to udělat, jak přežít.
Charakterové hrany.
Je to zejména, celá ta hra je o charakterech a hrdinství lidí v té době prostě od konce té války, od 48. roku do toho 89. roku. Ono to pokračuje svým způsobem dál, samozřejmě. Jako, jo. Ta doba se samozřejmě změnila, to jo, ale ty charakterové boje v lidech samotných prostě přetrvávají dál. Toho se nezbavíme jen tak.
To je vlastně, myslím si, i krásná myšlenka na závěr, protože tak to je a vlastně i proto vždycky to divadlo bude živé, ať už bude malé nebo velké, protože někde jsme pořád stejní a občas si musíme připomínat, kudy jít.
Rozhodně a já se domnívám, že jediný, co prostě umělá inteligence nesežere, je divadlo.
Já v to taky věřím. Tak jo, a možná taky nesežere blízká setkání, ani to možná ještě neumí.
Jako jak by tebe mohl někdo sežrat?
Ale já nemyslela sebe.
Ale tak lásku.
Martine, umíš to krásně skončit a já nemyslela vůbec sebe, ale všechna blízká setkání, které vám po celý den přejeme od nás z dvojky s Martinem Dejdarem. Mějte se krásně.
Mějte se moc hezky, děkuji za pozvání. Děkuji, Teresko.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.